Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Blíží se významný den. Svátek věnovaný válečným veteránům, 11. listopad. Tradičním symbolem Dne válečných veteránů je červený kvítek vlčího máku. Lidé si ho připínají na viditelné místo na oblečení a vzdávají tím hold veteránům, kteří za nás bojovali. Veřejnou sbírku vlčího máku pořádá mimo jiné už 7. rokem organizace Postbellum, známá projektem Paměť národa, což je jak známo sbírka příběhů, ze které čerpáme i pro náš cyklus. Mimochodem, proč je symbolem červený kvítek vlčího máku, vám prozradím na konci pořadu. Nyní bych rád vyprávěl dva osudy z Paměti národa. Nejdříve pana Brauna, vojína pěšího 11. praporu východního, který bojoval na středním východě v Tobruku a ve Francii u přístavu Dunkirk za druhé světové války. A druhý příběh bude Marie Dubské, která v uniformě bojovala na Staroměstském náměstí v Praze v květnu 1945 jako účastnice povstání. Od mikrofonu vás těmito příběhy provede Mikuláš Kroupa.
Já jsem Otakar Braun, narodil jsem se v Napajedlích, to je na Moravě, 20. ledna 1920. Dneska je mi 85 let.
Pan Braun nám vyprávěl před více než 15 lety. Tenkrát se náš projekt nejmenoval Paměť národa, ale Hlasy hrdinů. S mikrofonem jsme obcházeli především válečné veterány. S panem Braunem natáčel Hynek Moravec.
Čím byl třeba váš otec?
Můj otec měl obchod. Já jsem se vyučil v Sudetech, taky v obchodě. V 38. roce jsem se vyučil a přišla okupace německá.
Velká krize, kterou prožívá od několika let Evropa, vyvrcholila v poslední době kolem nás v Evropě střední.
Určitě poznáváte slavného herce, legionáře, Zdeňka Štěpánka.
Po 20 letech klidu, pořádku a míru byl náš demokratický stát těžce stižen účinky této evropské krize.
Židovská rodina Braunových v Napajedlích provozovala malý obchůdek s všerůzným zbožím. Otakar se chystal, že po tatínkovi obchod převezme. Nacisté jim ho ale takzvaně arizovali.
Jedné ze svých posledních vysílání tázali jsme se, bude válka. A seznali jsme, že chtějí národy všech států mír, protože válku mohou chtít jen šílenci, jak pravil už tak často Adolf Hitler. Kdo tedy vlastně sve do války?
Židovský list, mezinárodní židovstvo donutilo Evropu k této válce. Nejen proto, aby nahromadil velké množství peněz, nýbrž aby těmito penězi mohlo začít novou židovskou světovou válku.
Omezování práv a svobod židovských obyvatel nacisty se datuje 21. červnem 1939. To byl den, kdy vydal říšský protektor Konstantin von Neurath první nařízení o vyvlastnění židovského majetku. Nacisté začali na českém území uplatňovat takzvané norimberské zákony. Braunovi přišli o obchůdek, ale týkali se jich i další a další ponižující protižidovská opatření.
Chtěli jsme se jako dostat pryč z tohoto odsaď, protože tady to bylo hrozný už pro nás. My jsme nesměli chodit do restaurací, 8 hodin jsme neměli být, museli být doma.
Jejich tatínek, který v protektorátu zůstal a zahynul kdesi v koncentračním táboře, pro své dva syny zajistil cestu za hranice, do Palestiny, do židovské domoviny. Cestu překvapivě gestapo povolilo a nechalo jí zorganizovat židovskými obcemi. Důvod, proč nacisté povolili tisícům židovských obyvatel odcestovat, je vlastně jednoduchý. Němci chtěli destabilizovat Palestinu. Adolf Eichmann, v té době šéf nacistického úřadu, takzvané Říšské ústředny pro židovské vystěhování, rozhodl, že dostane Židy z Evropy. Ale ti si tuto cestu také museli velmi draze zaplatit. Navíc Němci takto poslali Britům tisíce uprchlíků právě do arabské nestabilní země, do Palestiny.
Přišlo písmo z Prahy, že se máme dostavit do Brna a tam je sraz. My jsme se tam jeli 1. září 1940 to bylo. Jsme se dostali na to nádraží brněnský, kde byl sraz. Bylo tam asi 350 lidí, nejenom mužů, ale i všechno, ženy, děti. Jsme nastoupili do rychlíku směr Vídeň.
Ve Vídni se v přístavu na Dunaji nalodili na loď Melk, která je měla po řece dovést až k Černému moři. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že je to velmi, velmi dlouhá cesta. Skoro 2000 kilometrů přes Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko.
Ta cesta byla dost krutá, protože jsme neměli dostatek paliva. Prostě to byla nákladní stará loď, která, když jsme na ní už stoupili na tom Dunaji, tak se začala potápět, takže jsme museli všichni ven na břeh a až spravili tu loď, tak jsme se zase vrátili. No. Okolo Kréty jsme jeli, ale nesměli jsme vystoupit. Chvilku jsme zůstali na té Krétě, potom na Kypru, no a tam už nám došlo uhlí vůbec, a tam se topilo dřevem a prostě já nevím čím, tak aby ta loď byla schopna nás odvést dál, tak jsme museli udělat takovou sbírku, kdo převezl nějaký zlato nebo co, nějaký prsteny nebo něco, co, tak jsme se složili všichni, co měli. Bylo toho málo, protože Němci nám nepovolili nic, žádný zlato nebo takový ty drahý věci. To jsme se složili a poslali jsme to na břeh a oni nám to potom vrátili i byli moc slušní na tom Kypru a dali nám i to uhlí a takže jsme se doplácali až do ty k břehům Palestiny. No a tam nás čekalo překvapení.
Když tedy dopluli k Haifě, britští vojáci jim překvapivě nedovolili vystoupit z lodi. Totiž platil zákon. Jakmile se noha dotkne pevniny, mají židovští uprchlíci právo na azyl. Britští úředníci rozhodli, že nic takového nedopustí a vydali pokyn vojákům, aby židy z paluby menších nákladní lodí převezli na mohutnou zámořskou loď Patria, kotvící nedaleko. A na otázky židů odpovídali, že je to za účelem karantény.
Posloucháte příběhy 20. století.
Sionistické hnutí se pokusilo s britskými úřady vyjednat jiný postup. Židé ale byli tlačeni časem. Vždy tisíce lidí čekalo na palubě Patrie. A tak příslušníci tajné židovské vojenské organizace Hagana, která měla v době britského mandátu na území Palestiny ochraňovat židovské obyvatelstvo, umístili na loď bombu s úmyslem ji poškodit. Ale jenom tak, aby získali čas na vyjednávání. Výbuch vytvořil v trupu několikametrovou díru. Loď se převrátila na bok a během několika málo minut se téměř celá potopila.
Najednou ta Patrie bouchla a otočila se takhle úplně, jak byla připoutaná k tomu molu, tak se otočila na stranu a prostě ty lidi, kteří byli v těch kajutách na té straně, kde se to otočilo, tak tam zůstali asi 280 lidí, přišlo o život tam. No takže já jsem měl štěstí, můj bratr taky, protože ten měl zrovna čistku na palubě a byl jenom v trenýrkách, 25. listopadu tam ještě bylo horko, že jo. Tak ten tam spadl do toho moře v tom zálivu. No a čekal na mě, já jsem byl někde tam dole, měli jsme tam kavalce, tak ona se začala naklánět a ta loď, mě se to nezdálo, nevěděl jsem, slyšel jsem takový tlumený výbuch a nevěnoval jsem tomu moc pozornost. Až když se to potom, a když nám začaly padat věci z těch políček na hlavu, tak jsem si řekl, tady není něco v pořádku, tak jsem se v oblík, ještě jsem vzal nějaký věci bráchovi a na sebe a šel jsem se podívat do mezipalubí, tam už běhala ta posádka, ty Číňani a Černoši a já nevím, co to bylo všecko. Tam to běhalo potom a tak bylo zlé a já jsem se dostal k nějakému otvoru a spadl jsem do toho moře. Tak jsem si zaplaval kousek a připlaval jsem k tomu molu a připlaval jsem zrovna k tomu mýmu bráchovi, který mě takhle vyhlížel. No, tak jsme měli štěstí, že jsme se dostali.
Pod nátlakem veřejnosti následně britské úřady dovolili těm, kteří přežili výbuch Patrie, zůstat v Palestině. Otakar Brown strávil ještě dlouhých 9 měsíců v britském internačním táboře Atlit nedaleko Haify, než byl konečně poslán na vojenský výcvik.
30 kilometrů od Haify byl ten internační tábor. No, tam nebylo tak špatně, že tam to byly baráky a naše skupina dostala přidělený 3 baráky. No, bylo nás asi 100, že jo. No tak tam celkem jídla bylo málo, no ale dalo se tam vydržet. Nedělali jsme tam jako nic. No tak tam nás nechali v tom táboře 9 měsíců. Tam se dal hrát volejbal a takhle. A celkem fešácký kriminál to byl.
A právě tady se také cesty bratrů Brownových po několika měsících v táboře rozešly. Zatímco Otakarův starší bratr, který měl už z domova dělostřelecký výcvik, byl vyslán do Sýrie. Otakar se vycvičil pěšákem. V říjnu 1941, po skoro roce od potopení Patrie, odplul s jednotkou pod velením podplukovníka Karla Klapálka bránit severoafrický Tobruk po boku Britů proti německým a italským jednotkám.
3 neděle nebo jak dlouho, asi tak měsíc nebo 3 neděle jsme tam měli ten výcvik vojenský a pak, když ta naše jednotka jela do Tobruku, tam se nedalo, protože ten byl obklíčený, tak se tam dalo jedině torpédoborcema. Jsme nás naložili na 2 torpédoborce, tu jednotku celou, to bylo asi 700 lidí, nebo kolik to bylo. Bránili jsme Tobruk.
Severoafrický přístav Tobruk se stal za druhé světové války významným vojenským strategickým místem ve Středozemním moři. Tady Čechoslováci zahájili bojové operace přesně 11. dubna 1941. Tobruk byl obklíčen německo-italskými vojsky. Tato operace, často pro přehlednost označovaná jako první bitva o Tobruk, byla poziční v poušti mezi minami v zákopech. Popisuje ji na paměti národa jeden z válečných veteránů ze Středního východu, Jan Perl.
A jeli jsme na frontu do pouště, tam jsme se zakopávali, plnili jsme pytle s pískem, dělali jsme si postavení a byly to taky první dny bez vody. Byly cisterny, které jezdily a zásobovaly nás. Ovšem tu cisternu, kterou my jsme měli, ta najela na minu a byli jsme několik dní bez vody. Pak se to malinko vylepšilo. No, Australané, kteří byli na frontě pár kilometrů od nás, se to dozvěděli, tak vybílili svoji kantínu, poslali nám celý nákladák australského piva. Jmenovalo se to Australian Pils, 18 stupňů. A teď se samozřejmě kluci z Čech a z Moravy a ze Slovenska na to vrhli a jak to dopadlo, není třeba potrhnout. To byla taková malá epizoda, pak se to vylepšilo. Dostali jsme, myslím, litr vody na den, to bylo na všechno, i na vaření, na mytí, na holení, tak na to nebylo pomyšlení samozřejmě. I když se to sem tam vylepšilo, tak se nastřádalo trošku vody.
Vzpomíná Jan Perl. Čechoslováci bývali díky své odvaze, nepředvídatelnosti, německými médii nazýváni jako pouštní krysy. První bitva o Tobruk byla pro československé jednotky největší válečná akce na Blízkém východě a v severní Africe. Československý pěší prapor pod velením Karla Klapálka o síle 643 mužů právě tady do 10. prosince 1941 hájil nejvíc ohrožený západní úsek pevnostního perimetru. V bojích o Tobruk padlo 14 příslušníků praporu, 26 bylo těžce a 55 lehce zraněno. Otakar Braun.
Tam to bylo ošklivý, tam to bylo samý minový pole všude. Tam všechny armády, co se tam vystřídali, tam kladly miny a tam zásobování bylo jenom v určitých mezích. Takhle jsme jezdili nás zásobovat a bylo to tam ošklivý prostě. Tam padlo taky dost kluků tím, že najeli na miny a můj kamarád, ten padl hned, když jsme tam přijeli. Byl taky 20-letý kluk. Tam byly těma stuhama bílejma, to bylo vyznačený, kudy může jet, jak trošku vyjel, tak už byl v minovým poli a bylo to špatný. No, nebylo to tam hezky v tomto vruku, no, ale vydrželi jsme to.
Dalo se třeba poznat, jako jestli jsou naproti vám Němci nebo Italové podle jejich aktivity, že se říká, že Italové tolik...
Ne, Italové, no to se dalo poznat. Oni nebyli moc velký válečníci, to většinou Němci, jenže Němců tam asi nebylo tolik, no.
Příběhy vojáků od Tobruku, tak jak je vyprávějí sami účastníci, nebývají, řekl bych, oslavou dobrodružství, esencí neohroženého hrdinství. Když se Hynek Moravec ptal pana Brauna na zážitek, na co z té doby nejčastěji vzpomíná, odpověděl, že na zrušenou bitvu. Byl totiž přesvědčený, že jestliže půjde do této bitvy o jeden písečný kopec na středním východě, 100% zemře.
Úvodně jsme měli, naše rota měla dobývat takový kopec, z kterého nás měli prostě, na nás stříleli pořád i Taliáni a Němci. Většinou Taliáni tam byli. Medaur se to jmenovalo, nebo Meduár, já nevím, tak nějak podobně. No, byli jsme už připraveni, že tam půjdeme nahoru, to by bylo ale dost, myslím, nebezpečný, to by byl masakr. A pak přišel od Angličanů rozkaz, nikam nepůjdete, protože teď začíná ofenzíva naše a my jedeme dopředu. Takže jsme toho, to byla největší radost tenkrát z toho.
Němci a Italové měli celkem u Tobruku na konci roku 1941 asi 30 000 mužů a počty se různě měnily. V době prvního obléhání převažovali Italové. Druhá bitva o Tobruk se odehrávala od ledna do dubna 1942. Českoslovenští vojáci zpevňovali obranu a podíleli se na strážní službě. Někteří z nich byli speciálně předcvičeni na protiletadlové dělostřelce. 28. března byla československá jednotka začleněna do 4. britské protiletadlové brigády. Za zhruba 10 dnů byla československá brigáda vystřídána Jihoafričany. Naši vojáci byli převeleni do Anglie.
Tam se každý hlásil, kam chce jít. No většina, protože byli to pěšáci a to, tak většina šla pěšímu pluku a já jsem se přihlásil jako k tankistům.
Z Tobruku se Čechoslováci dostali do Anglie dalekou cestou kolem kontinentu. Vyhýbali se Středozemnímu moři, kde hrozily útoky německých ponorek. Takže pluli jižní cestou kolem Afriky a po 3 týdnech dosáhli břehu Anglie. Po výcviku u tankistů se pan Brown účastnil obléhání francouzského přístavu Dunkirk. Významný úspěch zaznamenal jeho útvar na výročí státního svátku 28. října 1944. Podařilo se jim zajmout 300 německých vojáků.
Na 20. října, když tam byl ten, my jsme s těma tankama moc tam nemohli jezdit, protože to bylo všecko pod vodou. To by tak byl 28. října 44, byl tam útok, tak jsme zajali asi 300 Němců tenkrát. No a po druhý jsme zajali, jsme viděli něco bílého v noci, jde proti nám a jsme říkali, to je nějaký bílej kůň nebo co, a oni to byli Němci, kteří drželi takhle ty bílý prapory a byli asi 3 a právě nám prozradili, že chystají ofenzivu, že chtějí se probít, ale to neměli šanci, no. No takže náš velitel hned to hlásil dozadu, že tak jsme byli připraveni a ona, ta jejich ofenziva zkrachovala teda takhle.
Otakar se převážně u Dunkerku věnoval průzkumné činnosti a ta se mu také stala málem osudnou. Němci využívali pro obranné účely bohaté sítě plavebních kanálů k zatopení značné části území. Protože mnohá místa byla tedy pod vodou, bylo možné s tankem jet pouze po cestě a ty byly zaminované. Otakarův tank jedné noci najel na minu.
Tam jsem měl jeden malér s tankem, no tak velitel mě říká do telefonu, abych přidal, abych jel rychleji, protože tam budou protitankové zbraně, tak já jsem na to šláp, jeli jsme rychle a potom jsme práskli na ty miny a ten tank, ten Cromwell, ten je ze spoda slabě pancéřovaný, to je jenom takhle asi, tak to prorazilo nám až do věže. My, že jsme byli, my dva, ten spodní střelec a já, jsme seděli vepředu, tak jsme to přelítli a teď nám to tam začalo hořet a bouchlo to pod věží. Tak ten jeden byl na místě mrtvý a ty dva tam byli zranění, ten radista a velitel. Ten oheň, který tam vzniknul, tak jsme uhasili tam těmi hasojícími přístroji, těmi. No a dostali jsme se potom věží, takhle jsme prolezli, protože ty otvory, které jsou po straně nad těma pásma, ty se nedali otevřít, to bylo skroucený nahoru, tak jsme se dostali tou věží ven a takhle jsme se zachránili. No ale měli jsme ten malér, že jsme jako ztratili tam jednoho člověka.
U Dunkerku Otakar Brown sloužil až do konce války. Po osvobození se vrátil i s bratrem do Československa. Ke šťastnému shledání s rodinou ale nedošlo. Doma nalezli pouze sestru, která holokaust přežila. Rodiče zahynuli v koncentračním táboře. Po válce Otakar Brown nastoupil do pražského podniku ČKD jako účetní a pracoval tam až do důchodu.
No, netrvalo to moc dlouho, tak jsem se potom oženil. Vzal jsem si ženu, která byla v koncentráku taky. Ona mě bohužel zemřela ve 74 letech. V roce 2001 zemřela, takže jsem sám, no tohle to je přítelkyně tady moje, takhle žiju. Byl jsem potom zaměstnaný v ČKD. V tom ČKD tam jsem se nemohl dostat na vedoucí místo, že jo, nedá žádný. Tam jsem dělal obyčejného účtaře nebo co, ale tak jinak Jinak to myslím, že neměl jsem. Já jsem nebyl náročný. Dáte si kafe?
Končí své vyprávění Pro paměť národa Otakar Braun. Zemřel 3 roky po natáčení, v roce 2008.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Marie Dubská se narodila 26. října 1921. Ano, tato dáma před pár dny oslavila sté narozeniny. A my se skláníme a gratulujeme. Paní Dubské jsme za Příběhy 20. století předali květiny. Málo kdo o ní ví, že v mládí se učila hrát na citeru a žila v klášteře nedaleko Domažlic. Nebyla to ale jemná dívenka, co by se schovávala za zdmi církevního domu. Jak se dozvíte, tato dívka v neuvěřitelných chvílích v šílené bitvě na Staroměstském náměstí v květnu 1945 podpírala asi stejně starého chlapce, kterému šrapnel roztrhl břicho. Marie ho vzala na ramena a odtáhla do bezpečí. Ošetřila ho, ale do pár hodin jí zemřel v náručí.
Narodila jsem se ve vesnici v jižních Čechách, také jsem tam žila. Jsem dělala zkoušku na učitelský ústav, nebyla jsem vzata, a tak doporučila jedna učitelka rodičům, aby mě dali do kláštera, do Poběžovic, do pohraničí.
Chovanky klášterní církevní školy nemohly jen tak chodit ven. Na to bylo potřeba povolení. A to Marie měla, protože docházela na hodiny citery. Mimochodem, původně se měla učit hrát na klavír jako většina dívek, ale Marie byla už starší. Tenkrát se totiž mělo za to, že na klavír se naučí jen ti, co začnou hrát už v dětství.
Na klavír řekly sestřičky, to byl řád Karla Boromejského, jeptišky, že je pozdě, takže na citeru, ale žádná sestřička nehrála, takže jsem měla povoleno chodit do města. Takže jsem chodila do města a ten manžel, tý paní, co mě učila, já jsem poslouchala a vždycky se scházel a říkal, musíme tajně a cílově do mě pracovat. Byl zřejmě Henleinovec.
Tajně a cílevědomě henleinovci organizovali bojová komanda, která prováděla řadu záškodnických akcí.
Vláda nebude dělat nějakou politiku msty a persekuce. Musí se však postarat o respekt a dodržování zákona, klidu a pořádku.
Hlásí v té době agrárník a předseda vlády Milan Hodža. Malé městečko asi s 1000 obyvateli Poběžovice u Domažlic, kde byla ona církevní škola, leží asi 10 kilometrů od česko-německé hranice. Sudetské městečko většinově obývali čeští Němci a ti před válkou ve volbách v roce 1935 podporovali Konráda Henleina a jeho nacionálně populistickou sudeto-německou stranu. Henlein dostával pokyny z Berlína, ve kterých ho Hitler nabádal k ostrému vyhrocení věcí v Československu a ke stupňování požadavků na autonomii. Henleinovci pořádali demonstrace a pochody, při níž skandovali Heim ins Reich, domů do říše.
I v dnešním napětí, jménem všech ústavních autorit tohoto státu, prohlašuji toto.
Ještě jednou někdejší předseda vlády.
Přes Henleinovo odmítnutí dohodnouti se s československou vládou o úpravě národnostních poměrů a přes jeho pokus o vzpouru vláda, hájíc rozhodně plnou integritu státu, nemění nic na své dosavadní politice dohody s národnostmi a speciálně sudetskými Němci, postavené na základě jejich posledních národů.
Marie zachytila jeden henleinovský kolaborantský leták mezi svými spolužačkami, německými chovankami v klášteře.
Přišla naštívit jednu Němku, která byla se mnou v klášteře, její sestra, a přinesla něco. Všechny Němky se shromáždily, bavili se, smáli se a já jsem viděla, že mají leták. Ten leták dala na stůl a já po něm skočila, přečetla jsem si ho a tam bylo, že Masaryk lže, a přece má heslo Pravda vítězí. A Češi ty všichni půjdou do pekla a my máme potom zemi, lid a vůdce. No tak já jsem se hned rozhodla, že až půjdu na hodinu, že to oznámím na četnické stanici. No a tajná policie přišla do kláštera a všechno tam prohlížela, ale ten samý den přijeli moje rodiče, protože byla mobilizace. No tak jsme odjeli a potom se mě psala ta spolužečka mimo klášter, že to prostě vyšetřili, sebrali 80 nebo 100 lidí a zavřeli je.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu.
Marie v září 1938 z pohraničí odjela. Tatínek ji totiž přihlásil do jazykové školy v Praze. A tak si pamatuje tragický den českých dějin. Mnichovskou konferenci. Všichni Češi sledovali, jestli demokratické evropské silné mocnosti ustoupí požadavkům nacistického Německa a přinechají mu kus naší země. Pár dní před podepsáním ostudné smlouvy studenti demonstrovali. Bylo to 21. září 1938.
No, dostali jsme se na hrad, na nádvoří, do nám pouštěli sizný plyn a jízdnou policii. Nikdo k nám nepromluvil.
A kolik vás tam bylo odhadem těch demonstrantů?
Ohromný dav. Strašně lidu, veliký, mohutný to bylo.
Buď válka! Hrdině zápasiacích našich armád. Ale válka bezvýhradná. Válka strašná. Válka, která by skončila nielen zničením našeho chrabrého vojska, ale i úplnou porobou, vyhubením našho národa, vražděním a kinožením našich matiek, žien a dětí. Alebo prijatie toho, čo nám európske veľmoci v Mníchove nadiktovali a čo zabezpečuje aspoň v podstate etnografické a národné hranice nášho štátu.
Silná slova Ivana Derera, někdejšího ministra spravedlnosti, myslím, vyjadřují onu zoufalost, kterou lidé v té době pociťovali. V následujících měsících přišli o svobodu. Československo přestalo existovat. Němci prohlásili naše území za takzvaný protektorát Böhmen und Mähren. 19-letou Marii a její kamarády, kterým kvůli nepokojům a protestům nacisté zavřeli vysoké školy, tyto události přivedly do ozbrojeného odboje.
Ty Jirko, jmenoval se Jiří Jakoubek. Já bych něco dělala takhle, proti tohle není možné, ale nevím, jak se zapojí. Tak on mě seznámil. Já jsem byla její spojka. Jmenovala se taky Marie, druhý jméno jsme neznali, jenom křestní jméno. Ta potom musela utéct, protože pro ní přišli, to jsem se dozvěděla samozřejmě později. A vyskočili z okna a utekla do lesu, byla jako partizánka v jižních Čechách. A já jsem psala letáky a roznášela.
Takže jste je třeba házela do poštovních schránek nebo teda do...
Ne, na ulici jsem se nebála. A jednak toto a jednak mě znali, to zase byli chlapci, to měli všude jako ta moje skupina ohniska, že jo, ty svoje lidi, ty mě neznali.
Uh-huh. A měla jméno ta skupina?
To teda nevím, ale vím, že teda později jsem se dověděla, že to byla komunistická skupina, to jsem já nevěděla, já jsem nikdy nebyla ve straně. V komunistické už úplně ne.
Posloucháte příběhy 20. století.
Marie Dubská působila jako spojka, tedy přenášela informace. Spolupracovala mimo jiné například s Josefem Polidarem, kterého později gestapo zatklo a mučilo.
mě nechytli, ale chytli Josefa Polidara. Vytřískali mu teda ho, tak musel zkusit strašně. Všechny zuby mu vymláčili a on nikoho z nás neprozradil.
Marie spolupracovala pravděpodobně s odbojovou skupinou Táboride. Tvořili kromě jiných jistá Marie Tomášková, Josef Polidar a Jiří Demut. Jednalo se o odbojáře z Prahy, kteří spolupracovali se skupinou v Borotině u Tábora. Tomášková, Polidar i Demut utekli před gestapem z Prahy v únoru 1945 právě do úkrytu na Táborsku. Polidar padl do rukou gestapa, ale věznění přežil. Pokud víme, po válce se stal tajemníkem obvodního výboru KSČ v Táboře.
Všichni občané, soukromí i veřejní, vytvoří ihned oddíly Národní ochranné stráže a budou napomáhat i policii a četnictvu.
Povstání začalo zvláštně. Protektorátní úřady obdržely 4. května 1945 překvapivý telegram ministra dopravy Kamenického. Od této chvíle je český jazyk jediným úředním jazykem v protektorátu. I když Němci telegram okamžitě dementovali, zpráva se raketově šířila. Lidé vybíhali do ulic, přetírali, zakrývali a ničili německé nápisy.
Všechna německá písma, reklamy, všech se strhávalo, celá Praha vzhůru. No bylo to všechno vysoko a mládež lezla po domech, no to já neuměla. A já jsem prostě informovala všechny, co se děje. No a pak jsme se rozdělili, já jsem šla na staroměstskou radnici.
Staroměstská radnice, kam se vypravila 24-letá Marie, se stala ohniskem pražského povstání a jako objekt na to i doplatila. Takřka kompletně 8. května vyhořila. K tomu za chvíli. Povstalci i Wehrmacht měli o radniční budovy na staroměstském náměstí zájem. Nejen symbolicky, odsud úřadoval primátor a soustředovala se tu i městská správa, ale především šlo o telefonní ústřednu a technické centrum městského pouličního rozhlasu. O staroměstskou radnici se bojovalo takřka od prvních minut povstání a boj trval až do poslední minuty povstání. Celou tu dobu byla v budově Marie Dubská.
Byla jsem v prvním patře, k dispozici byl telefon, velitelem byl doktor Hipšman, to byl právník.
A celé té obraně toho staroměstského náměstí velel poručík v záloze Antonín Kozák. Toho jste znala nebo toho jste
ne,
potkala?
Toho jsem ne. V životě tam neviděla na staroměstský náměstí. Já jsem byla a poslouchala rozkazy toho doktora Hipšmana. Viděla jsem, protože dole byl velitelem, pač byl vždycky velitel každého patra, přízemní byl Slovák, který mu za 18 letí, který mu zabili celou rodinu Němci, šel do Prahy a ten byl velice odvážný. No pak byl velitel František Novák, to byl u nás, a nad tím byl ten doktor Hipšman.
A vaše role teda byla předávat rozkazy nebo?
Ano, přijímat a předávat střílejícím chlapcům, kteří byli ve oknách. Střílelo se, tak já jsem dostala rozkaz třeba ze dola posíl vám s pancéřovou pěstí podpořte střelbou. A měli jsme také službu i děvčata v noci. A to se chodilo po chodbách, aby se chlapci vyspali, se spalo na zemi, že?
Nosili jste jim třeba i munici nebo
nosila
granáty?
Jsem, starala jsem se o jídlo a to vůbec nevím, jakým způsobem se stalo, že nás zásobovali jídlem. Já jsem pro něj chodila až dolů do sklepa, okýnkem jsem to brala, nosili nám jídlo.
A co třeba pamatujete, jestli ještě ti hoši měli k jídlu?
No, byla to obyčejně uzenina, něco, co je trvanlivý, co se nedalo ohřát, že jo, u nás. Já nevím, jestli tam byl vařič, mně to bylo jedno, jestli jim nebo nejím.
Obeznámen se vyptával paní Marie Dubské spolupracovník paměti národa Viktor Šimek v prosinci roku 2018. Naproti radnici na rohu Staroměstského náměstí a Celetné ulice mělo pražské sídlo nacistické strany NSDAP. Na konci Pařížské ulice v právnické fakultě sídlilo velitelství vojsk SS v protektorátu.
Německé branné síly naopak nasadili tanky na Staroměstském a Václavském náměstí a bombardovali určité části Prahy. Československé vojenské velitelství Velké Prahy ve spojení s Národním výborem ujalo se velení všech československých jednotek v Praze a tyto síly stávají se tak od tohoto okamžiku součástí bojujících sil spojeneckých armád.
Ale já mám teďko výpad jména. To byl architekt Krej. Hodil pancéřovou pěst z okna od nás a ztratil sluch. Pak jeden chlapec byl zraněn do očí, tak toho odváděli s bílou vlajkou, že o těm na ty se nestřílelo. A pak ten chlapec, který byl velitel v přízemí, prostě byl raněn těžce do břicha a to jsem já měla na starosti. Taky než dojdou dolů do sklepa, kde byli lékaři, sestry, dá tu první pomoc. No, jemu jsem nemohla pomoct, protože z břicha přes obličej mu šly všechny vnitřnosti. Nesli jsme ho dolů. Zemřel samozřejmě.
Česká národní rada, vrcholný orgán povstání, také vojenské velitelství Prahy Bartoš a velitelství Alex se z okolí Staroměstského náměstí museli kvůli těžkým bojům evakuovat do nedaleké Bartolomějské ulice. Staroměstská radnice byla s velitelstvím spojena telefonním drátem. Ze Štefánikových kasáren ze Smíchova přispěchalo na pomoc vládní vojsko a dopravilo na radnici několik pancéřových pěstí. Povstalcům se pak podařilo zneškodnit celkem 4 německé tanky. 7. a 8. května dorazily do Prahy jednotky SS z německých cvičišť od Sázavy. Němci postupně pronikali od jihu přes Zlíchov na Smíchov. Vraždili stovky lidí. 7. května odpoledne nastala kritická situace. Vypadalo to takřka beznadějně. Němci obsadili hlavní nádraží, potom i Masarykovo nádraží. Přibližně 24 mužů na místě ve dvoraně nádraží zastřelili, dalších 29 mužů němečtí vojáci odvedli a popravili na peróně za hradlem číslo 2. Německé tanky se pomalu blížily na Staroměstské náměstí. Z Pařížské ulice jeli i Celetnou a stály na rohu Dlouhé. Od 7. května odpoledne se boj na náměstí proměnil systematické ostřelování radnice německými zbraněmi. Německý letoun dokonce svrhl na náměstí bombu. Radnice začala hořet už 7. května odpoledne. Obránci ale ještě oheň uhasili. Byli ale nuceni stáhnout se do přízemí a do sklepních prostor radnice. Nastala zoufalá situace. Ve sklepení se tísnilo asi 200 lidí.
No a dole teda byly schované matky s dětma, nějaký nemocný starý lidi. A potom, když nás jako vybombardovali, kdy nám začalo hořet tam poschodí, tak jedna místnost, tam, co jsem já měla telefon a službu, tak tam padala zeď a můj velitel zařval na mě: děvče, uhni. Já jsem odskočila a tam všecko padlo. A proto jsem měla službu, to nebyl dostatek v oblečení, tehdy se ani kalhoty dívky nenosily, měla jsem sukínku a bundu, tak chlapci objevili ve sklepě, že jsou nějaké černé uniformy, takže když jsem mezi chlapci a v noci mám službu, tak abych měla teda ty kalhoty, takže jsem se převlíkla a to oblečení mi tam viselo, tak to schořelo samo sebou. Doklady v baťohu, všechno schořelo. A my jsme se museli sesunout dolů.
Do sklepa té radnice.
Ano, tam dole, co jsme byli, tak jsme se jako všichni loučili. To jsme čekali, že tam vtrhnou a všechny nás postřílejí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zatímco 8. května okolo 16. hodiny, kdy se v Bartolomějské ulici podepisovala kapitulace německých vojsk v Praze, radnice hořela a lidé ve sklepení zoufale čekali na záchranu. Asi o hodinu později dorazili na Staroměstské náměstí čeští a němečtí vyjednávači a střelbu zastavili.
A nesli jsme toho mrtvého chlapce a šli jsme. A ještě teď to cítím, jak jdeme v tom skle, v tom drti těch kamenů.
Rudá armáda vstoupila do Prahy až kolem 4. hodiny ráno 9. května, kdy už boje pomalu utichaly.
Oni mě naložili jaksi do auta a jeli jsme tou Prahou a teď na mě tak překvapeně se dívali, jak já brečím a dívám se na naši vlajku a do toho se směju.
Marie po válce odjela domů za rodiči do jižních Čech, do rodné obce Srlín. Po nějaké době si našla divadelní soubor v Náchodě, hrála divadlo, organizovala představení. Po komunistickém převratu v 50. letech organizovala divadlo a společenský život v rámci revolučního odborového hnutí. V roce 1955 se jí narodila dcera, později pracovala na ústředním výboru Československého svazu tělesné výchovy. Do strany, i když jí přemlouvali, nevstoupila, ale ani nějak zásadně nevzdorovala. Šla svůj soukromý život. Marie říká, že se jí často vrací vzpomínky z války, z povstání. Vybavuje si onoho mladíka s roztrženým břichem, jak umírá, jak ho potom vynášejí a nesou přes rozbombardované Staroměstské náměstí. Je to pro ní silné memento. Závazek a poselství pro budoucí generace.
Já bych jim chtěla vzkázat, aby byli taky víc vlastenci, aby svou zem milovali a vážili si ta krásné země a svobody. A vždycky se nebáli obětovat svůj život a zdraví za její svobodu.
Tak to bylo vyprávění paní Marie Dubské. Válečných veteránů, partizánů, účastníků povstání v této zemi žije už jen hrstka. Jen několik stovek. Její svědectví s námi díky paměti národa zůstávají. Nelze tak snadno díky jejich vzpomínkám historii zpochybnit. Paměť národa tu není jen kvůli dokumentování těchto vzpomínek. Chceme těmto velmi často už nemohoucím lidem pomoci. Od toho tu je nově Centrum pomoci paměti národa. Lidem, kteří bojovali za svobodu, je zasvěcený Den válečných veteránů 11.11. A ten den také pořádáme sbírku právě pro Centrum pomoci. V úvodu jsem slíbil, že prozradím, proč je vlčí mák symbolem tohoto dne. 11. listopad je den výročí, uzavření příměří mezi spojenci a Německem, které ukončilo první světovou válku. Okvět máku jako symbolu se nevědomky zasadil kanadský chirurg John McRae, který otřesen smrtí přítele a hrůz válečných bojišť napsal báseň vyobrazující lány vlčích máků rostoucích na hrobech jeho spolubojovníků. Báseň ztratil, vytrousil, našel ji britský důstojník a tak se mu zalíbila, že ji poslal do rádia, kde byla čtena. A odsud se tedy odvinul symbol vlčích máků. Právě oni pokrývali hroby zemřelých vojáků a lékaři McCreovi připomínali červánky a prolitou krev vojáků. Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, tam mezi kříži řada za řadou. Zde ležíme, nahoře mezi červánky. Je možné slyšet zpívat skřivánky, zde dole kanóny jen svoji píseň řvou. Tak tedy pořiďte si i vy kvítek vlčího máku. Paměť národa ho prodává na svých webových stránkách, máte ale mnohem více možností. Můžete si ho koupit i na ulici právě 11. listopadu. Vše se o sbírce dozvíte na adrese denveteranu.cz. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.